Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился, участие и просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцу на хорях белорусского радиорации. Некоторые тенденции минулого года, которые переходят все новые, про их напереди расповедим, а так само те глядели вы новогодние звороты политиков. Мы поглядели, да проанализовали. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу, слухайте Кривоска на СОФМ просторы, так само на сайте race.com.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Что месяц заявляются новые политвязни от 20 до 70 человек, что месяц в 2023 году признавались политвязнями. Такие тенденции фиксуют белорусские правооборонцы, и мы напереди расповедем про это подробязней. Два политвязни померли у турмах Олесь Пушкин и Миколай Климович. Выники 2023 года у Галине правов человека в Беларуси подвела представница правооборонного центра «Весна» Наталья Сацункевич.
Первое, очень важно, что у 23-м годе Верховный комиссар ААН выпустил доклад, который рыхтавала Examination Mission, яким каже, что те подеи, которые отбывались и отбываются в Беларуси с травня 2020 года, мают прикметы злочинства супраць человечности. И это очень важно. Это такой промежковый великий выник амаль трехгодовой працы правоборонцев, которые збирали информацию про катаванне, якія с травня 20-го отбывались и отбываются в Беларуси. На жаль, по сегодняшний день люди в Беларуси сутыкаются с катаваннями. Вот просто зараз ты, кто в неволе, ты, кто в турмах, ты, кто в СИЗА, ты, кто затриманы. Нема ніякіх гарантий, нема ніякої обороны от того, как быть сбитым, как сутыкнуться с катаваннями разного выгляду. И то, что на уровне ААН, на международном уровне признано, что такие злочинства в Беларуси являются злочинствами суперчеловечности, это накладывает обязанность на всю международную супольность с ими змагаться. Это дает такой додатковый посыл, как державы, другие державы, наши соседки, например, европейские, использовали механизм универсальной юрисдикции. И в итоге это все поможет притягнуть до ответственности тех злочинств, тих, хто катував людей у Білорусі. Зараз розпочаті кримінальні справи у Литві і Польщі, і збирається фактура, опитують потерпілих, і я сподіваюся, що ця праця не буде спинятися. Друга важлива подія, те, що я відзначила на гульному зровні, це те, що щомісяць правоборонці весни фіксують сотні випадків репресій. Прикладно від 300 до 600, в залежності від місяця. Що це за випадки? Це затримання, суды, штрафы, сотни. Про что это каже? Это каже про то, что, по-перше, люди протягивают користаться своими правами, например, свобода выказывания меркования, свобода мирных сходов. А по-другому, то, что улады протягивают репрессовать людей, и в Беларуси немогчимо користаться своими правами, правами человека, немогчимо наповницу, робить то, что человек хочет, например, выказывать меркование, ці критиковать уладу, да, что, в принципе, является абсолютно нормальной з'явой у громадстве, у державе, критиковать уладу, казать, что не так, что треба виправить. Так само мы бачим, что людей протягивают переследовать, например, за удел у акциях в 20-м годе, затримливают людей, которые вертаются за межи, амаль 150 випадков. Больше за 100, меньше за 150 випадков. Докладную личбу треба поглядеть на сайте «Весны». Зафиксовано затримание у тех, кто вертается за межи, и в большинстве випадков это ведет до криминальной справы, на жаль. И третье огульное, что я сказала бы, это, конечно, проблема политвязняв, якая у гэтым годе, в 23-м, обросла новыми подробязностями, околичностями, проблемами. Широко ведомая личба то, что зараз в Беларуси амаль 1500 политвязнев. И это только те люди, которые зараз находятся у неволе. Вельми важно памятать, что уже больше 1400 человек находятся на воле, так званые там былые политвязни, те вызволенные. Это те, кто отбыли целиком свои термины, те, кто были вызволены в зале суда, те, кому было призначено покарание, не связанное с тюрьмой, да, например, там химия, тихатняя химия, и они, например, ехали из Беларуси. Тому это, ну, это величезная колькость людей, это сотни людей, которые потерпели, которые потребуют реабилитации, допомоги. Большість їх хоче виїхати з Білорусі, хоча б на деякий час. У дочині до великої кількості протягуються репресії. Є випадки, коли політв'язнів затримують другий раз і по кримінальній справі. Тому я не протягую сутикаться з переслідом.
Усі політв'язні сутикаються з додатковими обмішуваннями і переслідами. Це негативна тенденція переходить у 2024 рік. Звертають увагу білоруські правоохоронці. Повстання на 4 грудня у Білорусі признане політичними в'язнями 1430 чоловік. У Білорусі 32 працівники медіа за кратами.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подел дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А далі така ось новина. На загад міністра інформації заблокували регіональний сайт «Перший Пінський». Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів. У Білорусі сайт перестав відчинятися, як стало відомо БАШ. Відповідний загад на блокировку інтернет-ресурсу дав міністр інформації Білорусі Владимир Перцов. Інформаційну продукцію незалежного сайта «Перший Пінський» признали екстремістськими матеріалами. Рішенням суда Пінського району і города Пінська а 21 снежня 2023 года. У яких менавіта публікаціях суддзя ўбачыў экстрэмізм, не паведамлялася. Іншыя навіны жыцця медыя супольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя навіны адным радком.
У Польшы ладзіць акцію салідарнасці з Анджэем Пачобутам на платформе «Паратуліта». Зараз праходзіць кампанія ў падтрымку палізняволенага беларускага і польскага журналіста. Анджэй Пачобут ўжо больш за 1000 дзён знаходзіцца за кратамі. Анджэй палітвязень, які падвяргаецца катаванням, нягледзячы на відавочныя праблемы са здароўем. Давайце пакажам, што мы пра яго не забыліся. Напішыце словы падтрымкі Анджэю і яго сям'і, просяць арганізатары гэтай акцыі. На старонцы знаходзіцца форма для запаўнення, калі чалавек пажадае напісаць словы падтрымкі журналісту. Арганізатары запэўніваюць, што выбраныя паштоўкі будуць растуркаваныя і дастаўленыя сям'і Анджэя. Беларускую асацыю журналістаў пазбавілі даменнага імя і пошты, як піша БАШ. Медыё аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 3 студзеня прыпыніў дэлегаванне даменнага імя БАШ-БА яго ўласніку нібыта ў сувязі з выяўленымі парушэннямі. БАШ у сваю чаргу лічыць гэта грубейшым парушэннем права на ўласнасць і чарговым наступам на свабоду слова. Журналісцкая арганізацыя звяртаецца ў міжнародную карпарацыю па кіраванні даменнымі імёнамі. Зараз пры адкрыцці сайта Беларускай асацыі журналістаў з'яўляецца тэкст. Доступ да ресурсу абмежаваны ў сувязі з выкананнем рашэння Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. У БАШ рыхтаваліся да такой сітуацыі, таму яшчэ летась пераехалі на новы міжнародны дамен БАШ Медыя. Дамен Тутбай канчаткова забралі ва ўладальніку. Дачка заснавальніка партала Тутбай Юрыя Сісера Яўгенія Чарняўская паведаміла ў сацыяльных сетках, што ўлады Беларусі адхапілі ў яе дамен Тутбай, таксама іншыя з ім звязаныя дамены, што належалі сям'і Сісера і заснаванай ім кампаніі. Паводле слоў Чарняўскай, справу правялі за паўтара тыдня ў аднабаковым парадку, а каб неяк гэтаму супрацьстаяць, трэба была яе асабістая прысутнасць у Беларусі. Сама жанчына даўно жыве ў Ізраілі, нядаўна з-за мяжу выехала і яе маці, удава Юрыя Сісера Юлія Чарняўская. Заснавальнік партала Тутбай і ўладальнік даменаў Юрый Сісер памёр пасля цяжкай хваробы 17 траўня 2020 годзе, а сам партал, найбольш папулярны ў Беларусі, быў знішчаны ўладамі ў ліпені 2021 года. Частка кіраўніцтва была арыштаваная, генеральная дырэктарка партала Людміла Чыкіна і галоўная рэдактарка Марына Золатава ў сакавіку 2023 года былі асуджаныя на 12 гадоў зняволення. Супрацоўнікі, якім удалося выехаць за мяжу, аб'яднаныя цяпер вакол сайта «Люстэрка».
Слова пацана Пригожин, Лукашенко хворе. Что в 2023 году гуглили белорусы? Белсат поглядел, что в 2023 году шукали белорусы у Google, самым популярным пошуковику в Украине. У лидерах на дворе перекладчик готовые хатнее задания. При этом надзвичайную цікавість у белорусов выкликал российский сериал «Слова пацана», ПВК «Вагнер», «Ды», «Пригожин», а так само «Хворе» Лукашенко. Раней Google подвел выники года для всего света и особенно для широких країн. Статистики для Беларуси компания не дає третий год запар.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подій дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Далее пригадаем новогоднюю ночь. Белорусы віншавали и Александру Лукашенко, и Светлана Тихановская. Нехто для віншавання глядел у живым эфиры, нехто позднее у записи, каб адчуць настрою лидеров. А можа, нечто важное яны сказали? С гэтым пытанием мы далі так само вітаем наших гостей.
С места для прессы нам бачно далеко. Вітаем нашего гостя.
Але найперш пагутарам пра блакіроўку Ютуба ды іншых інтэрнэт-пляцовак. Такія інфармацыі да нас пачалі прыходзіць ужо ў навагоднюю ноч. Прыхільнікі Светланы Ціханоўскай кажуць, што блакаванне скіраванае на тое, каб беларусы не паглядзелі яе зварот. Напрыклад, тэлеграм-канал Пол-першага піша, што блакаванне паўплывала і на тое, што многія не паглядзелі ў інтэрнэце зварот Александра Лукашэнкі. Пытанне адкрытае, яго задаем нашым суразмоўцам, а гэта палітычны аналітык Александр Фрыдман ды Паўлюк Быкоўскі.
Па-першае, я паглядзеў па розных сервісах, якія фіксуюць блакіроўкі, і там гэта блакіроўка не зафіксаваная. Чым гэта звязана або са спосабам блакіроўкі, або з тым, што яна была вельмі кароткая.
А можа, яе не было?
Не, ўсё ж такі яна была. Сапраўды шмат хто казаў, што YouTube быў недасяжны, недзе так за 15 хвілінаў да поўначы. Я асабіста спрабаваў паглядзець здесь, як оно выглядає, з допомогою VPN-у, зайшов би цим, бо я знаходжуся у Білорусі, і у мене YouTube був недосяжний. Було сказано, що немає інтернету. Є люди, які казали, що у їх не працювала телевізія Заля, Білтелекама.
Так, були такі інформації, і багато їх було таких інформацій, що от навіть телевізія не працювала, у людей була відключена.
Але це менавіть інтернет-телевізія. У когось є кабельна телевізія, у когось є інтернет-телевізія Білтелекамовська, вона доволі популярна. Ну і ось ці люди з тим, що їм не було з ким звірити годинник, коли відкривають шампанське.
Відповідно, ця акція така, так, організована і спеціально, акурат ось як ви думаєте, каб Тихановську не поглядели, чи каб Лукашенку не поглядели?
Я не думаю, що хтось мог звонку перекрити доступ у Білорус на гэты 15 хвилин. Такої практики не було і, я думаю, не буде. У 20-м годі, коли пам'ятаєте, після президентських виборів під час протестів, білоруські влади казали, що гэта нехто звонку блокує білоруський інтернет, але тоді було так, що менавіта державні сайти були досяжні, а от інші сайти були недосяжні. Тому це виглядало хлуснею і со способом тлумачення, що це робиться неким дзвонку, і то, що це некі вороги керовного режиму роблять. Я думаю, що тут нечто подобне. Тут відключення було все ж таки зроблено білоруськими уладами, але покільки є різна інформація, як це спрацювало, то хоча за все провайдери тримали загад і виконали його кожен по-своєму. І тому ми маємо приклади, коли у когось не було блокування, б у когось блокувалося абсолютно все, у тим ліку інтернет, а у когось був недосяжний тільки YouTube. Мені це нагадало ранішу практику Казахстана, де опозиційний діяч Мухтар Аблязов за межу, здається, з Франції чи Германії, регулярно звертається у певний час до громадян. І от у гэтий час при Назарбаєві завсюди відключались соціальні сітки, бо він любив виступати про Facebook і, здається, Instagram. А потім включалися. У нас такої практики раніше не було. У нас, звичайно, було відключення не на новогодні спічі, а навіть для того, каб люди не могли скоординуватися, зрозуміти, що відбувається під час ніяких політичних акцій протесту. Зараз нечто нове відкрили для себе.
Долучається до нашої розмови політичний аналітик Олександр Фрідман. Тут так само коментуємо блокіроку. Лукашенку ці Тихановську в інтернеті не могли побачити білоруси у новогодню ноч. Для прихильнику Олександра Лукашенки завсюди є традиційний телевізор.
Думаю, што ўсе тыя, хто вырашылі для сябе абавязковую навагоднюю ноч паглядзець зварот Лукашэнкі, яны гэта рабілі хутчэй за ўсё не праз інтэрнэт і не праз Ютуб, а рабілі гэта абсалютна нармальна і звычайна на беларускім тэлебачанні. Таму гэта выглядае непераканаўча. Канешне, пакуль вельмі цяжка насамрэч разважаць пра тое, што там адбылося. Гэта, напэўна, сукупнасць цэлага шэрагу фактараў. Тое, што беларускія ўлады карыстаюцца пэўнымі тэхналогіямі, якія дазваляюць блакаваць той ж Ютуб, гэта вядома. Гэта тэхналогіі не беларускія, уласна кажучы, гэта такія вынаходніцтва з Расіі і Кітаю, якія беларускія ўлады таксама атрымліваюць. Так што хутчэй за ўсё пытанне, чаму яны вырашылі гэта зрабіць менавіта ў навагоднюю ноч. І тут узнікае, канешне, і пытанне наконт зварота Ціхановскай, ну, каб яго заблакаваць. Так што гэты комплекс 2020 года, ён, напэўна, у Лукашэнкі і яго атачэнні не знік, але была і локальная справа 31-го. Там была ж хакерская атака на сайт Белты і даволі паспяховая, як пакуль, як та інфармацыя, якая прыходзіла. Гэтага. Магчыма, гэта такі быў локальны адказ, а магчыма, гэта просто быў такі тэст. Вось тут ім ліку і не толькі беларускі, але і расійскі. Вось глядзіце, у нас ёсць тэхналогіі, мы ведаем, як гэта рабіць, а давайте паспрабуем, а давайте паглядзім, якая будзе рэакцыя.
Спадар Александр, ведаеце, ну я ўжо прыгадаў пра тое, што ёсць такая нейкая савецкая, незавецкая, постсавецкая завядзёнка, вось чакаць перад Новым годам выступлення кіраўнікоў, да, каб потым, скажам так, ну не ведаю, глядзець, улаўліваць іх настроі і нібыта настраівацца на Новы год. А як увогуле мы можам гэтыя звароты, скажам так, трактаваць? Можа гэта проста нейкая такая фармальнасць, ну, напрыклад, такая была заведзеная ў Савецкім Саюзе. Вось як увогуле да гэтага ставіцца, адносіцца? Ці сапраўды гэта так, што нешта вельмі важнае кіраўнікі дзяржавы ў гэтых зваротах маюць сказаць на Новы год?
У сувязі з гэтымі зваротамі гэта сапраўды такая вось традыцыя, што ад іх чакаюць нечага такога надзвычайнага, а потым абмяркоўваюць. Насамрэч, калі мы паглядзім на тую ж Еўропу, калі людзі святкуюць вось надыход Новага года, то гэтыя звароты вышэйшых асобаў, яны сур'ёзнай ролі не адыгрываюць, і так бы мовіць, звычайныя людзі іх не абмяркоўваюць. А вось рабіць з гэтага вялікую тэму, гэта сапраўды ўжо заведзено на постсавецкай прасторы, а потым ідзе абмеркаванне. А што Лукашэнка сказаў? А што сказаў Пуцін? І, канешне, гэта...
А што ён меў на ўвазе сваімі гэтымі словамі? Таксама вельмі важна.
Вось. Канешне, гэта ўсё паходзіць хутчэй за ўсё з таго звароту Ельцына, які быў шмат у чым лёсавызначальны. Калі мы паглядзім на астатнія звароты, ну нічога такога сур'ёзнага там апошнім часам не было. Калі ўжо ўсё ж такі ўзяць такі расійскі выпадак, то тое, што Пуцін прынамсі сказаў у гэтым шпіталі, вайсковым шпіталі першага, калі ён там дыскутаваў з расійскімі параненымі вайскоўцамі, гэта куды больш важна, калі ён падкрэсліваў, што фактычна Расія разглядае Захад як вораг і збіраецца змагацца з Захадам, так бы мовіць, да апошняга. Вот гэта насамрэч важна. А тое, што там было сказано ў навагоднюю ноч, сказана, і ўсе пра гэта хутка забыліся. У наступным годзе ўсё паўтарыцца, зноў будуць чакаць і зноў будуць разважаць пра тое, што там казалі.
Ну, ведаеце, калі казаць пра гэтыя звароты, еўрапейскую традыцыю, ну, вось, напрыклад, у Даніі будзе сенсацыя, паколькі іхняя каралева весціла пра тое, што адракаецца свайго трону, так? А калі казаць пра Пуціна, напрыклад, вы ўжо пра яго трошачкі сказалі, а эксперты заўважаюць, што гэты зварот ягоны сёлета быў вельмі такі карацейнічкі, і ўвогуле ён там нічога не сказаў пра вайну. Нічога не сказаў пра вайну. Ці гэта таксама нейкі такі знак, што мусім тут нейкі выцягваць знакі?
Ну, калі ўжо, я думаю, што Пуцін просто для сябе вырашыў, хутчэй тыя, хто напісалі яму гэты тэкст, які ён агучыў, ну, вось людзі сядзяць, святкуюць Новы год. У іх, напэўна, добры настрой. Ну, навошта ім псаваць гэты настрой, там узгадваць пра нейкую вайну, пра якую яны нічога чуць не хочуць, якая іх увогуле шмат каго і не цікавіць, якія ж людзі стаімкнуцца гэтую вайну вынесці па-за дужкі. Ну, вось таму, напэўна, і быў зроблены гэты такі зварот. Каратенька, зрабілі, святкуйте. У вас усё добра, у вас усё выдатна, святкуйте далей.
Спадар Александр, ну, вось ведаеце, некаторыя сродкі масавай інфармацыі акурат параўноўваюць і зварот Светланы Ціхановскай, Александра Лукашэнкі і пішуць, хто на якіх платформах паглядзеў, хто які зварот больш глядзеўся. А скажыце, калі ласка, ці вось вы нешта такое для сябе з гэтых звароту двух важнае падкрэслілі? Ці можна іх нейкім чынам параўноўваць?
параўноўваць. Ну, вядомая справа, што у Александра Лукашэнкі быў такі больш фармальны, Светлана Ціханоўская там і размаўляла з прыхільнікамі перамену, такая была больш жывая, але ці толькі гэта.
Калі мы пачнём з Ціханоўскай, там, канешне, выглядала куды больш цікава і куды больш
Больш жывая яна была такая.
Больш жывая, там было такое памкненне захапіць, так бы мовіць, нерв часу, адказаць на тыя пытанні, якія засталіся, якія яшчэ ёсць, якія турбуюць тых людзей, якія ў 20-м годзе адалі галасы за Ціханоўскую. Канешне, гэта не задача не з лёгкіх, бо спадзею ў 20-м ужо жывём у 24-м годзе і зусім іншай рэчаіснасці. Але гэта было крэатыўна, гэта было цікава, гэта было досыць змястоўна, і гэта было па-чалавечы. Вось гэта чалавечы фактар, што яна звяртаецца не толькі як нацыянальны лідар, як магчымая пераможца выбараў 20-го года, як лідар дэмакратычнай апазіцыі, яна звярталася перш за ўсё як чалавек. Чалавек звяртаецца да людзей. Ён быў вельмі чалавечы. А што тычыцца Лукашэнкі, ну ён быў вельмі савецкі, вельмі такі іерархічны. Было бачна, што Лукашэнка пачувае сябе ну не вельмі добра, што яго для яго гэта вельмі фармальная справа. Лукашэнка мяне па шчырасці нават здзівіў, бо наступны год ён для Лукашэнкі ж асаблівы год. Гэта год 30-годзя знаходжання ва ўладзе. Лукашэнку самому будзе ў нас у гэтым годзе 70. Ужо у 24-м годзе. Акрамя таго, яму трэба будзе прымаць рашэнне на конт будучыні, ці збіраецца ён яшчэ раз балатавацца на пасаду прэзідэнта. То бок з сімвалічнага пункту гледжання абсалютна асаблівы год, і мне падаецца, Лукашэнка гэта разумее. Но пра гэтую асаблівасць мы са зварота Лукашэнкі нічога не даведаліся. Было вельмі фармальна і было па шчырасці не цікава.
Ну так, але яны выкарысталі іншая форма, так, напярэдадні, я калі таксама ў інтэрнэце гэта праглядаў ужо пасля, думаю, 14 хвілінаў, так, усё гэта відэа, што ён там будзе гаварыць 14 хвілінаў. Аказалася, што хвілінаў 6 гэтага відэа такая нарэзка, пампезная, постсавецкая, савецкая нарэзка дасціжэнні народнага хазяйства і выказванню так. Александра Лукашэнкі. Ну вось гэта таксама, мне здаецца, нейкі пэўны знак. Ніж ён умеў гаварыць так доўга.
Раней ён умеў іх. Мы ж ведаем Лукашэнку не толькі чалавека, які як папуліст умее гаварыць, які жадае гаварыць. Ён жа з вялікай цікавасцю і з вялікім жаданнем выказваецца на розныя тэмы. Тут, відавочна, яму было не да гэтага звароту. Запісалі, закінулі, хай глядзяць, а потым пачалася гэтая пампезная кампанія. Лічбы, хто, дзе, праглядзеў, хто, як каментаваў, тым больш, што ўсе гэты лічбы, да іх увогуле трэба адносіцца вельмі скептычна, мы ж ведаем, як лёгка гэта ўсё накруціць пры жаданні.
Як вам гэты зварот? Мне падалося, што ён некі такі карацейшы быў намнога.
Не магу сказаць, што ён быў даўжэй ці карацей, я вот на гэта не звярнула ўвагу. Мне падалося, што ён зараз меў літаральна некалькі меседжаў, якія былі ў пасланні. Звычайна ў яго быў набор, меседжы былі як агульныя, так і да пэўных мэтавых групаў аўдыторыі. Зараз была падзяка людзям в пагонах, а так это про тое, што патрэбны мір, а нет міра без сазідання і нет сазідання без міра, так далей. Фактычна адпівалася адна тэма. Я не ўпэўнены, што можна сказаць, што вобраз будучыні быў намаляваны неяк болей, чым такі вот уже ставшы мемам вобраз чаркі і шкваркі. Было сказана мінімальны дабрабыт, і гэта ёсць тое, да чаго трэба імкнуцца. Ну, каб працавалі дзіцячыя сады і школы, так далей. Не было сказана, па вялікім рахунку, нічога больш, што бы магло натхніць і сказаць, які будзе наш воблік будучыні. Але самі словы пра воблік будучыні ў яго былі.
Нешта такога, чаго трэба чакаць цэлы год.
Самая галоўная функцыя кіраўніка дзяржавы ў навагоднюю ноч – это паведаміць, калі трэба адкарковаць шампанскае. Ну, вот Польша абышлася і без гэтага, і нічога.
Не, ну так, але Польша ж пасля навінаў яны траслююць выступа прэзідэнта Дуды, то іх такая традыцыя. Яды іншыя, яды бедавіта артысты адкарковуюць, скажам так, шампанскае у Польшы. Вось зараз я такую тэзу выдвіну, а можа вы са мной не пагодзіцеся? Ці можам мы сказаць, што на гэтым сімфоні Светлана Ціханоўская вельмі добра выглядала ў сваім навагоднім звароце? Ці вось так мы маем любіць Светлану Ціханоўскую?
Ну, я бы сказав, що і так, і ні. Сам по собі код, який був використаний, був цікавий. Мені подалося, що він не завершений. Реальна сама промова складалася, ну, літерально раз, два, три, чотири, п'ять, сім, ну, менш за 10 сказів. Був великий об'єм, присвячений розмовам з некими режисерами, там, не ведаю, некими...
З народом, з людьми.
Чоловіка до ефіру. Гэтая частка поступово протікала у зворот. І ось мені подається, що сам по собі гэты об'єм розмови з людьми, які, ну, так мовити, працюють у сервісі підрихтовки до нечого, їх було вельми шмат, а потім одна промова. І ось тут мені подається, що тут режисерська недопрацовка. Після промови Світлани Тихановської, ці сама промова мусила відбуватися, може бути, ну, неким таким парадом але, каб усі вийшли і показали, що я не велика команда. Ну, розумію, що не треба повторатися год від году, але разом з тим ось гэтага мені не подалося, нейка незавершенність. Бо я розумію, навошта було показувати ось гэтая розмови з людьми, бо так було огучено шмат питанняў, а гэта была, ну, така імітація зворотнай сувязі, але от менавіта проблема з імітацією. Всі люди, які удзельнічалі ў гэтай здымках, такі добрі акторы, каб показаць, што, ну, яны кажуць не по сценару. Я бы все ж таки гэта полічыў пэўным мінусам. Што лічыць плюсам, гэта была з большага беларускамоўная прамова. Яна не несла нейкіх немагчымых абяцанняў, і ўвогуле там было сказано, у мне няма адказаў на все пытанні, але само па сабе яно было зроблена даволі так пазітыўна і натхняльна. Таму заклікі больш усміхацца і падтрымліваць адзін аднаго, гэта ёсць, ну, само па сабе не кепска.
Падсумаванне, калі вяртацца да таго, што вы сказалі, што галоўная задача гэтых прамоваў гэта даць знак, калі адкаркоўваць шампанскае, а не менавіта як некія палітычныя заявы на наступны год. Як вам падалося, паслухаўшы гэтыя прамовы, склалася ў вас уражанне, што будзе цяжкім гэта 2024 год?
Тут зусім іншае пытанне. Я думаю, не столькі глядзець на гэтыя спічы, прамовы, назычэнні. Ну, сітуацыя ў рэгіёне вельмі складаная. Вайна ў Украіне не выглядае, што можа так хутка закончыцца. Сітуацыя з рэпрэсіямі ў Беларусі таксама не выглядае, што ці міжнародныя кан'юнктуры, ці нейкія палітычныя чыннікі прымусяць рэжым спыніць рэпрэсіі. Ну, само па сабе, вось, калі казаць, то на што абапіраюцца звычайныя эксперты, гэта тыя тэндэнцыі, якія былі, хутчэй за ўсё працягнуцца. І вось гэта не выглядае аптымістычна. Але з другога боку, мы ведаем, што ніводная рэвалюцыя не была прадказаная, іх постфактум потым уже дагназавалі. А, гэта все ж таки была рэвалюцыя. Ну, то бок, бываюць рэчы, якія адбываюцца спантанна. Шмат якія спантанныя рэчы, яны маюць нізкую верагоднасць адбыцца, але калі уже яны адбыліся, тады все кажуць, ну, былі знакі, мы бачылі гэтыя знакі. Таму я думаю, што месца для надзеі заўсёды застаецца.
Той іншы бок, яны імкнуліся паказаць пэўны аптымізм. Бо нягледзячы на дрэнныя настроі, менавіта людзі чакаюць у гэтую ноч 31 на 1 нешта добрае, аптымістычнае. Ты не можаш выходзіць у гэтую ноч для людзей і казаць, ну, прабачце, ўсё дрэнна, а будзе яшчэ горш. Не, таму яны былі выкананы прыкладна. Мэсэдж, ён жа насамрэч, калі мы ўсё звядзем да аднаго мэсэджа каратенькага, ён прыкладна аднолькавы, што жыццё нялёгкае, што было досыць цяжка, але ўсё працягваецца і ўсё будзе добра. У сэнсе Лукашэнкі будзе добра, што вось мы глядзіце, у нас там няма вайны, мы там захавалі, у нас рост эканамічны, іншы, у нас сітуацыя паляпшаецца, і ў наступным годзе яна не пагоршыцца, будзе яшчэ лепш. А ў выпадку Ціхановскай, ну так, глядзіце, рэпрэсіі ідуць, усё дрэнна, мы страцілі, ну яна так, як-то это, канешне, не кажа, але гэта відавочна, страцілі палітычную вагу і гэтак далей, але ўсё ж такі мы не страцілі надзею. Так што і той, і іншы бок, ён імкнуўся паказаць, што надзея ёсць і будзе лепш. Ну, іншае пытанне, ці верыць Ціхановскай, ці верыць Лукашэнку.
Таксама вельмі быў зацікаўлены паглядзець, як увогуле выглядаюць навагоднія эфіры беларускага тэлебачання і ОНТ, і беларускага і БТ, ОТВР, іх сайты віселі. Не можна было зайсці на іх з-за мяжы, а вось з VPN-ами, напэўна, трэба было гуляцца ў гэтай сітуацыі. Хаця нічога там цікавага не было.
тут не згодны, бо у мяне, калі я жыў яшчэ ў Беларусі, не мусіў з'язджаць, не было тэлевізара, і я вось гэтая вот
так, перагрузка, ну,
мовы, всё роўна не хапала магутнасці, гэтыя сайты не справляліся. Мая сям'я мусіла пакутаваць, калі я па слове лавіў выказванне Александра Лукашэнкі, бо мне трэба было рэагаваць на тое, што ён сказаў. Яно падвісала, яно не было своечасовым і было праблемна гэта менавіта праз інтэрнэт паслухаць. Магчыма, зараз з гэтым таксама могуць быць асаблівыя праблемы.
Не маеш ужо такой тэндэнцыі глядзець тэлебачанне. Так, вот вы глядзелі ў навагоднюю ноч тэлебачанне, ну, акрамя вось гэтых двух зваротаў, бо вядома справа, што нам трэба паглядзець гэтыя звароты, каб, ну, нейкім чынам адчуваць, так, руку на пульсе. Так. Бо я, ведаеце, шукаў там нейкія іншыя музычныя перадачы беларускія, там беларускія артысты перапівалі савецкія песні. Я разумею, што напэўна, бо ты таксама разумееш, што старэйшыя людзі глядзяць пераважна тэлебачанне, таму так. Для старэйшых людзей будзе цікава, калі там нейкі малады чалавек праспявае савецкую песню. Хулі, вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Тэлевізар сёння ў 21-м стагоддзі, ну не ведаю, вы асабіста глядзелі савецкі беларускі тэлевізар, прабачце.
Не, я не глядзеў. Тут падкрэсліў, што гэтая традыцыя на 31-е там спяваць старые песни, старые хиты и так далее. Это же не только белорусско-российско-советская традиция. Эта традиция в Европе так само распаўсюджана. Это такие 31-е, это же такие ритуальные дни, когда люди робят некоторые речи, какие они призвучаились робить, какие они уже робят 10-10 годами. Что ж тычется телебачения? Ну, тут телебачение, вот это аналоговый вариант телебачения, когда люди просто глядят вот ту программу, якая пропановывается, то это безумовно зникает, это уже у минулым. В будущем телебачение, думаю, не зникнет, але будет выглядать совсем иншим чином. Але люди, для яких телебачение это саправды усё, житё яких творит телебачение, эта генерация безумовно поступово.
Наша госці сёння палітычныя аналітыкі Александр Фрыдман і Паўлюк Быкоўскі. Збіралі мы сёння каментары адносна навагодніх эфіраў ды палітычных зваротаў, якія сталі своеасаблівым сімвалам навагодніх святаў. Добра вам жадаю ў гэтым 2024 годзе. І на гэта мы сёння паставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Крынеўскі, да новай сустрэчы. Короче, бережите себе и близких.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.